onsdag. Ny uke, nye muligheter. I dag skal vi gjenta noen av de punktene som vi tok forrige gang, og så vi skal forsøke å avslutte da kapittel 9. Valutamarkeder. Det på en måte et kapittel som som veldig interessant, spesielt for de av dere som interessert i finans og finansinvesteringer. Som dere vet, ikke sant, der det veldig mye om valutainvesteringer og den logikken som ligger der. Jeg vet ikke, det noen av dere som følger da valutasvingningene fra dag til dag og trade i markedet? Nei? Altså det er dere ser, ikke sant, det veldig brå bevegelser på mange måter, raskere bevegelser enn for eksempel aksjemarkedet. Så vi skal se litt nærmere nå valutamarkedet fra et makroøkonomisk perspektiv, det det som vårt anliggende. Så en liten beklagelse. Jeg har formulert meg litt klønete da forrige gang. Så jeg sa faktisk at vi kunne, at vi, det var en mulighet å ta ekstra forelesning på den forrige onsdag, men da var jeg i Trondheim. Så jeg må bare beklage for det. Altså, da glemte jeg når jeg sa det at jeg skulle være i Trondheim. Men ideen at jeg vil veldig gjerne at vi henter igjen litt den tapte terrenget. Så vi er nødt til å bruke en av de onsdagene, så helt frem til den siste forelesningen, for å fylle litt det som ikke dekket. For eksempel i dag, da skulle jeg være inn på i realiteten da, altså det vi er her nå, ikke sant? Den nummerforelesningen 11, men jeg skulle gjerne ha hatt den aggregerte utvidete modellen. Men nå så har jeg omkalfatret litt, og så dere ser at det en liten da, tilpasset forelesningsplan. Det andre behovet det å jobbe med oppgaver, og så jeg har ikke fått noe, det var noen som hadde noen forespørsel og ønsker om å ta noen oppgaver på forelesningen. Jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å bli ferdig i løpet av 2 timer og ikke 3. Det tror jeg det absolutt innenfor rekkevidde. Så hvis det noen da spørsmål om å jobbe sammen med oppgaver etterpå, den tredje timen, det kan være her eventuelt, og sammen med dere, slik at vi kan se litt nærmere på det. Dessuten har jeg fått en del spørsmål om oblikk nummer 2. Det noen som sliter med oblikk nummer 2? Nei. Ja, jeg har fått noen spørsmål, ja. Det noen? Ja? Vet dere hva? Vi kan ta, jeg foreslår at vi tar mot på slutten. Vi tar på slutten. Ok, og da vi litt i boks nå, og så vi kan starte med hovedtema. Utenriksregnskapet, valutakursdannelse, altså det gjelder å forstå utenriksregnskapet. Dere husker at vi har snakket veldig mye om handelsbalanse, men det bare den ene av de to dimensjonene som vi egentlig vi interessert i å forstå. Fordi da utenriksregnskapet litt mer komplisert enn bare da handelsbalansen. Valutakursdannelse, det rett og slett å prøve å forstå både politikken, ikke sant, hvordan da politikken settes i forbindelse med valutakurs. Det har helt sikkert hørt tidligere om de såkalte faste eller flytende valutakurser. Og vi skal se litt nærmere på det i dag og prøve å få tak i litt grann fordelene og ulempene med de to ulike da flytende eller da, altså de to ulike da valutaregimer eller valutapolitikk. Politikk. Vi snakker egentlig om valutapolitikk, ikke sant? Er det noen av dere som har noen eksempler på, altså nummer 1, hva slags valutapolitikk har vi i Norge i dag? Det flytende eller fast? Det noen av dere som har en formening om? Hva tror dere? Jeg skal komme tilbake til det, men liksom bare sånn helt valuta, altså hvem stemmer for fast? Nei? Hvem stemmer for flytende? Ja, det flytende, det riktig. Vi har flytende valutapolitikk i Norge i dag. Det ingen tvil om det. Og så det også, det noen av dere som kan tenke dere om noen land som har da fast valutapolitikk? Det faktisk veldig, veldig få land i verden som, men det, vi har noen berømte eksempler, som for eksempel Argentina, som prøvde å da binde da pesos til dollar. Det finnes også en del andre land som prøver å binde da deres valuta mot EU, eller mot euro også. Og det ulike, som dere skjønner, ikke sant? Det noen viktige prinsipper som jeg tror at det kommer til å sitte i dag etter de to første timene i alle fall. Og så det en del hav av problemstillinger som mer og mer og mer komplekse. Vi skal ikke gå inn i ikke sant? Vi skal prøve å tilnærme oss, og vi skal prøve å få en tilnærmet forståelse av hvordan valutamarkedet fungerer. Men det jeg sier i utgangspunktet, det noe som samfunnsøkonomien ikke forstår godt nok. Det står i boka, det står i mange andre tekster. Det akkurat der hvor samfunnsøkonomien har ikke utviklet seg godt nok. Og sannsynligvis det fordi både analyse av finansinvesteringer og finansmarkedene på den ene siden, og makroøkonomisk realøkonomi og for så vidt også finanspolitikken og pengepolitikken, ikke godt studert. Det der hvor de beste innenfor disse fagfeltene eller fagområdene eller spesielle da fagområdene innenfor samfunnsøkonomi ikke har satt seg sammen for å jobbe og utvikle en sånn mer aggregert, en sånn mer helhetlig da modell. Det en av de svakhetene, men det ingen tvil om at en del ting vet vi. Det akkurat som vi vet at vi har noen sånne fallende kurver i etterspørselen og økende kurver i tilbud. Det noen sånne ting, så den type på en måte kunnskap, det har vi også i forbindelse med valutakurs. Og gjett hva, vi kommer nettopp til å bruke tilbud og etterspørselskurver også i forbindelse med valuta, selvfølgelig. Så jeg har snakket om valutaregimer, og så kurspolitikk i Norge skal jeg snakke veldig lite om, og det er egentlig mer mat for å lese det hjemme i boka. Vi skal konsentrere oss litt grann om mekanismene og litt mindre om historie. Samtidig må jeg også si at det finnes faktisk for noen av dere som er interessert i litt økonomisk historie. Det er nå nylig utgitt av historien av Norges Bank, og den presenterer veldig mye om en ting den norsk da pengepolitiske historie, men også om valutapolitikken. Det veldig, veldig mye interessant, og spesielt nå, hva som skjedde da når vi hadde denne i Norge. Det var en betydelig alvorlig situasjon i 1992, da hvor vi hadde det såkalte bankkrise, som i realiteten har da staten nasjonalisert da alle de store da bankene. Og hva som skjedde da, det veldig spennende kapitler da i akkurat denne utredningen. Det ikke utredningen, det en svær bok, og påkostet også veldig mange mennesker som har jobbet for å skrive denne boka. Så bare si ifra hvis dere ønsker å ha smakebiter og innsikt i kanskje hva som står i den type litteraturen, som det ikke mitt fagområde, jeg ikke økonomisk historiker, men det kan vi prøve å ta en via fronter da. Jeg kan prøve å sende deg noen hilder. Så det som skal sitte i dag, det har jeg allerede snakket om, men det rett og slett å forstå krefter som bestemmer tilbud og etterspørsel. Jeg tror at det litt lyst her. Skal jeg prøve å... Hvordan ser det ut nå? Er det litt bedre? Er det litt bedre? Ja, takk. For jeg ser at det må være vanskelig for dere å se det. Altså, det krefter som bestemmer tilbud og etterspørsel etter valuta, og hva som har flyttet noen faste valutakurs. Det har vi snakket om. Og en av de viktige tingene er det å snakke om rentedifferanser og kapitalmobiliteten. At vi tror, altså helt fram til kapittel 8, har vi behandlet da sammenhengen mellom rente, altså vi har sett at det sammenheng om hvordan og altså rammer for finanspolitikken og pengepolitikken Og når bør vi bruke egentlig pengepolitikken og finanspolitikken for å kunne påvirke og finne en balanse i SLM-kurven, ikke sant? Som da, hva er det for noe igjen? Hva er SLM-kurven? Hva er IS-kurven, beklager? Hva er IS-kurven? Jeg kommer til å spørre om det hver bidige forelesning. Nei, IS. Ja, IS er sånn. Det er helt riktig, det er fallende. Og det er, hva er aksene? Hva er aksene? Rent. Yes. Det er, husk på, kapittel 8 er det viktigste kapitlet, og nå er vi bare på noen som er påplussninger. Viktige naturligvis, det er veldig viktig å forstå utenriksøkonomien, og hva som sammenhenger med, mellom det utenlandske da, finansmarkedet og nasjonal finans og, og realmarkedet. Men det er, ikke sant? Vi har en kurve her, sammenhengen mellom rente og bruttonasjonalprodukt. Og IS da, beklager, IS gir oss alle da de punktene som da gir likevekt i real, i produktmarkedene. Og så LM er her, ikke sant? Og som gir oss alle de punktene tilsvarende som gir deg likevekt mellom R og mellom de lille R og de store R, som gir oss likevekt i pengemarkedet. Og på en annen måte, for at i det hele tatt skal vi ha likevekt i økonomien, må disse to kurvene ses i sammenheng, og for at vi skal ha en balanse i, altså vi skal ikke ha krefter som da påvirker, er da den likevekten som da oppnås på kryssningspunktet, som er det interessante her, og det er ved det punktet, da bestemmer vi, da har vi en løsning, da har vi en likning, som da gir oss både rente og likevektsrente og likevekts da, produkt, bruttonasjonalprodukt. Ja, det var utgangspunktet. Så det vi prøver å oppnå nå er å gå litt videre, fordi her, hvis dere husker, hadde vi en sånn ganske naiv formulering av hva som er da nettoeksport. Og vi ble enige om, hvis dere husker det, at nettoeksport er en funksjon som veldig naivt da består av en sånn fast bestemt da behov for både eksport og import. Og så samtidig da at dess mer, at beta skal alltid være positiv, ikke sant? Det skal være større enn null, men også mindre enn en, hvis dere husker det. Og den er negativ, for det betyr da at dess mer da øker inntekten, da nettoeksport vil reduseres. Det vil si da at vi har fast eksport, for vi har ikke påvirket da eksportmekanismene fra utlandet, ikke sant? Det har vi ikke påvirket. Men for en annen grunn, når vår nasjonalprodukt øker, da øker da tilbøyeligheten, altså på grunn av den faste tilbøyeligheten til å importere, det er det som beta betyr, da importerer vi flere varer, rett og slett i forhold til økning av bruttonasjonalprodukt, og dermed da blir dette her påvirket negativt. Ikke sant? Og det kommer et tidspunkt da hvor x0 og minus beta r er like, og det er akkurat da hvor vi har balanse i handelsbalanse. Den er den ytre balansen som vi har snakket om, og jeg har brukt veldig mye tid, faktisk veldig mye mer tid enn det som var planlagt i forelesning for å kunne forstå nettopp sammenhengen mellom ytre og indre balanse. Så det eneste som vi kommer til å gjøre i dag er å, vi bruker litt mer tid, også kapittel 9 er ganske omfattende kapittel, det eneste vi kommer til å gjøre er rett og slett å øke litt kompleksiteten i denne ligningen, og vise at det er faktisk noen flere ting som påvirker som påvirker både den betalingsbalansen og, og også ikke minst denne, denne relasjonen. Det er utgangspunktet, det er det jeg skal prøve å gjøre i dag for dere. Og la oss da nå diskutere litt mer, systematisk om hva vi mener da med utenrikshandel. Jo, det er valuta, altså utenrikshandel, det er definert da som valutatransaksjoner med utlandet, og de registreres da i utenriksregnskapet. Det er da driftsregnskapet, som da er handelsbalansen pluss rente og stønadsbalansen. Altså, vi skal, altså boka definerer disse som finansregnskapet. Vi skal ikke se veldig mye på det, men bare for å si litt grann om, stønadsbalanse for eksempel. For noen land er dette her ekstremt viktig post i, utenriksregnskapet. Det er, dere kan forestille dere, hvis vi har veldig mange innvandrere som jobber her i Norge, ikke sant? Det er mange av disse som sender noen penger i utlandet til familiene sine. Det er det som mennes, ikke sant, stønadsbalansen og forsovet også. Det er for noen, for eksempel for Hellas var det ekstremt viktig bit av posten i betalingsbalansen for veldig, veldig mange år, helt fram til 70-tallet. Mange, mange, mange år tilbake var det også veldig viktig post for Norge også. Altså de inngående da, penger, kapital og valuta som kom fra USA. Som dere vet, det var en ekstremt stor utvandring da fra Norge forrige, altså 200 år siden. Vi er, må lære at vi er den, i den 21. århundre. Det må jeg må lære det, ikke dere. Ja. Ok, så med det som utgangspunkt, da har vi da driftsregnskapet. Vi kommer ikke til å snakke veldig mye om det. Ikke sant? Nå har vi på en måte, la oss bli enige, at den setter vi i en parentes her. Men det vi kommer til å snakke en del om er det kapitalregnskapet, som er da lån, kjøp og salg av verdipapirer, investeringer med videre, som da er kapitalregnskapet. Det er rett og slett den finansøkonomien. Det er denne økonomien som er åpner for krefter som er langt større og langt videre og langt mer omfattende enn de kreftene som vi da opplever via å se eksport og import, av, som er egentlig altså, fenomen innenfor den reale økonomien. Ikke sant? Eksport og import er tjenester, og, altså handel av konkrete tjenester og produkter. Og det har noe materialitet ved seg, ikke sant? Mens de finansielle, disse kjøpene her, kapitalregnskapet, de er veldig mange forskjellige ting. Og så, jeg nevnte forrige gang, men jeg kommer til å vise dere, skal bruke litt mer tid for å se den enorme da, volymet som det, disse her har. Driftsregnskapet og kapitalregnskapet da, de to utgjør til sammen betalingsbalansen. Please husk det. Det er definisjonen av betalingsbalansen. Og det er det som egentlig er litt annerledes nå når vi tar, og ikke sant, kapittel 10 da, går tilbake til en slags ISLM-modell som da tar i betraktning ikke bare handelsbalansen, men det tar i betraktning hele betalingsbalansen. Og da blir det naturligvis modellen litt mer kompleks. Fordi som dere skal se nå snart, da blant annet i forbindelse med rente, da det er altså det utenlandske rente, eller renta, som da andre valuta gir, har en effekt for hvor mye kan renta, den norske renta, avvike fra de andre valutanes rente. Det er det som er logikken nå i hvordan vi skal lese da kapittel 9. Jeg er fullstendig klar over, ikke sant, at kapittel 9 plutselig kommer mange figurer og mange problemstillinger og mange nye ting. Altså, men så er det ikke så lett å få tak i hva er logikken. Det er rett og slett det som er logikken i kapittel 9. Liten, så vi er i stand til å forstå betalingsbalanse. Og ikke bare driftsregnskapet, og spesielt ikke bare handelsbalansen. Og som dere skjønner, ikke sant, det er fortsatt ikke full kompleksiteten i og med at vi har drifts, altså, det såkalte finansbalansen utlatt. La oss da ikke snakke mer om det. Ikke fordi det er, ikke, det er helt fullstendig uviktig, men vi har ikke tid til det, og så det er ikke veldig stor, det er ikke den viktigste biten i denne, i denne, i denne i disse mekanismene som bestemmer da betalingsbalansen. Så da må vi, i og med at vi har snakket veldig, altså jeg har, hvis dere husker det, jeg har introdusert, jeg brukte mindre enn 10 minutter for å introdusere siste forelesningen, akkurat den der. Nå bruker vi betydelig mye mer tid, med litt mer ord. Håper at dere synes at det, er, det hjelper, at jeg ikke synes liksom at det er gjentagende. Men da, differensen, ikke sant? Da, det som er hele poenget med kapitalstrømmene, det er, hva er det for noe? Det er differensen egentlig. Det som teller her, er hva er differensen mellom kapitalinnstrømming og utstrømming av såkalte nettokapitalinnstrømninger, altså CF, det er capital flow, og det er CF er lik SFI, innkommende, minus SFU, utgående, ikke sant? Eller utstrømming, innstrømming. Endring i valutabeholdningen eller betalingsbalansen benevnes nå med delta W. Den delta er ikke noe annet enn det vi er hele tiden er vant til, ikke sant? Det er rett og slett endring. Det er ikke, det er benevnelse av en endring, ofte en marginal endring. Hvis dere husker det i matematikken, da vi bruker både delta, men også den D-en, eller det såkalte F av X, i, med en sånn liten aksent her, som betyr da det deriverte. Det er bare når endringene er veldig, veldig, veldig små, marginale, som, så, som vi kaller det, da vi bruker da den deriverte, eller den D-en. Delta er den her bare liksom en liten påminnelse, som jeg ikke har nevnt helt frem til nå, men det er litt viktig og grei å ha med oss nå. Altså, forskjellen da av valuta som oppstår i økonomien, det er lik, og her kommer det da. Husk på, hva sa vi her? Betalingsbalansen, ikke sant? Det er definisjonen av betalingsbalansen. Det er handelsbalansen pluss kapitalregnskapet. Ok, men da må det være eksport minus import pluss CF. Og da CF, da den netto kapitalstrømming, kapitalflow da, kapitalstrømminger, det er nettopp CFI minus CFU. Ja. Og som dere vet naturligvis, A minus beta, A minus B er lik X. Det er ingenting som er komplisert her. Og så hvis vi setter det litt grann på en tabell, som vi gjorde det også forrige gang, men dere er veldig vant til i å sette dette i en slags regnskapsmessig logikk og sammenheng, da må det være slik at alltid det som skjer på den ene siden summeres opp og er lik med det som settes opp på den andre siden. Ikke sant? Aktiva, passiva. Og da er det slik at eksport plus innstrømming, eksport plus kapitalinnstrømming, ikke utstrømming, men det er litt, det er det som kan være lite grann forvirrende elementer her, det er, og som kan være kanskje litt mot intuisjonen, men det er eksport plus innstrømming av kapital. Den er på den ene siden av regnskapet, balanse utenriksregnskapet, og på den andre siden er import, utstrømming, ikke sant? Og det er rett og slett fordi utstrømming betyr at man, ikke sant, at det er utstrømming av valuta. Når vi importerer, hva gjør vi? Bare liksom for å diskutere det veldig, veldig konkret, altså. Hva, jeg importerer Audi. Så jeg betaler da, i forestillet nå, at jeg betaler direkte til Audi med bilen, ikke sant? Ja, da, hva gjør jeg da? Jeg betaler bilen. Hva gjør jeg da? Jeg tilbyr da norske kroner, og så kjøper, ikke sant? Jeg kjøper da en bil som er i euro, ikke sant? Det er det som er sammenhengen. Derfor da er det valuta ute av landet. Ikke sant? Hvis jeg hadde euro i kassa, da ville jeg ha betalt fra min kasse. Ikke sant? Eller fra, det er veldig mange bedrifter for øvrig. Det er også noen som leker seg litt med det, ikke sant? At man har konti på euro og dollar. Men det er veldig mange bedrifter, spesielt store bedrifter. Alle store bedrifter har konti i euro og dollar i sine banker i Norge. Og da er det nettopp det for å betale. De har reserve for å betale den type Audi eller hva de kan kjøpe fra utlandet. Så da er det, det betyr at da er det en reduksjon av, når du betaler kjøpet Audi, da reduserer du reservene dine i euro i din bank. Så det betyr at rett og slett er det en, det sendes valuta ut av landet. Men det samme gjelder da når vi har kapitalutflytting. Fordi kapitalutflytting, det betyr at du kjøper noe. Du kjøper for eksempel verdipapirer eller noe sånt, ikke sant? Og så betaler du med valuta også. Og dermed, men så, da må vi må huske på at den differensen til enhver tid av valuta fra et tidspunkt til et annet, det må settes også på den siden av regnskapet. Og da summen av disse må være lik summen av disse. Ja. Så det er endring av valutabeholdning er på den siden. Og da med dette, da har vi liksom allerede tatt den første biten av definisjonene og av hva som er egentlig utenriksregnskapet, hva er betalingsbalansen, og da litt grann mer definisjon nå, hva er valutakurs? Vi har snakket om valutakurs som noe som er veldig, veldig kjent, men la oss bruke litt tid nå til, og valutakursen er prisen. Valutakurs er en pris. Det er det viktigste å huske. Valutakurs er pris. Og den prisen til hva da? Det er prisen på utenlandske penger, det vil si valuta, i vår pengenhet. Det er rett og slett på hvilken pris har denne utenlandske valuta i våre penger, i norske kroner. Så høyere valutakurs betyr at kronen blir mindre verdt og mot utenlandske valuta, og det vil si at kronen deprisieres. Bare husk på disse dere kan få spørsmålene. Altså, hva betyr en depresiering? Ikke sant? Depresiering betyr høyere valutakurs, ikke lavere valutakurs. Det er den standardfeilen, ikke sant? Det har jeg nevnt forrige gang. Depresiering er høyere valutakurs. Lavere valutakurs betyr appresiering. Ja. Og kronekursen da, har akkurat det motsatte enn valutakursen. Det er akkurat det motsatte. Så vær klar over hva som ligger i spørsmålet, og om jeg spør, eller Per Jakobsen da, spør om kronekursen eller valutakursen. En annen ting som jeg vil også nevne, det er veldig kjekt å vite, det er spotkursen, hvis dere hører det veldig ofte, hvis dere leser finansnyheter. Spotkursen gjelder da handel som er umiddelbar levering. Altså med umiddelbar levering betyr at da verdipapirene utveksles umiddelbart, selv om da utbetaling eller selve betaling skjer først om to dager etterpå. Men det er akkurat under de prisene som da foregår eller gjelder da nå. Ok, og så vi skal se nå at en valutakurs da uttrykkes normalt som prisen på en enhet fremmed, på en enhet fremmed valuta. Så når, dette er veldig banalt, men la oss ta det, det er litt mat fra videregående kanskje, men la oss ta det fra denne siden. En euro er ofte, i gamle dager var standard nesten det, det var euro, kostet da 8 kroner. Er det noen som vet nå hvor mye koster euro i dag? 9,6, ja. Jeg tror at hvis man går på Norges Bank, da finner de, jeg er litt usikker på, jeg tror at det er 9,1. Spørsmålet er hvordan du kjøper det. Du kjøper det, det er 9,6, helt riktig. Altså. Og det er forskjellene igjen som vi skal ikke snakke for mye om. Ja, så det er direkte notering, ikke sant? Det er også mulig å uttrykke kurs som kjøpekraften til en enhet av egen valuta, som for eksempel at det er en krone. Altså hvis en euro koster 8 kroner, ja, da er en del på 8 er prisen på krone i euro. Ja, det trenger jeg ikke å si noe mer om det, altså det er helt opplagt. Ok, men med det som utgangspunkt, da begynner vi, for vi har snakket om valuta, kanskje er det en pris, ikke sant? Prisen, med en gang vi begynner å snakke om pris, da må vi lære da, at da er det innforstått at vi snakker om markedet. Og et marked, en hvilket som helst marked, har vi både etterspørselskrefter, kurver og tilbudskurver. Altså, hvordan kan vi da forstå den, altså, at vi har både tilbud og etterspørsel? Hva, er det som, hva mener vi egentlig med etterspørsel og tilbud av valuta? Er det da en liten ting som er viktig å diskutere? Altså, vi blir enige om at prisen da, er 8. Altså, dette her, dere ser etterspørselskurven, naturligvis etterspørselskurven i rødt, ikke sant? Etterspørselskurven er alltid negativ. Sånn sett er det ikke noe ukjent i forhold til hva vi har lært hittil. Og tilbudskurven er også positiv. Så det betyr at dess høyere er den prisen her, dess mer valuta tilbys. Dess høyere er den prisen, dess mindre valuta etterspørres. Dess mindre euro etterspørres. Og det er klart at disse kreftene da på en eller annen måte må treffes, altså etterspørsel og tilbud som bestemmes av, av ulike faktorer som vi skal se litt nærmere på om ikke så veldig, veldig lenge. Da, nettopp da de kurvene, altså, bare for å minne, det er veldig mange faktorer da som påvirker adferd for å etterspørre valuta, og veldig mange faktorer som påvirker adferd for å tilby valuta. Og så i dette bildet her er valuta euro, ikke sant? Så, og disse faktorene danner, akkurat som vi har lært da i mikroøkonomien, disse faktorene danner da etterspørsel- og tilbudskurven, og de må krysses for at vi skal ha en balanse i valutamarkedet, i euromarkedet. Hvis det ikke krysses, hvis vi befinner oss på et annet sted her, for eksempel, la oss si høyere, hva betyr høyere pris i den sammenheng? At da i stedet for at kronen koster 8, at det er høyere pris, betyr at da kronen blir devaluert, eller beklager, depresiert, sammenlignet med utgangspunktet. Så i, altså, i denne sammenheng, hvis da på en pris av 9 kroner, nei, 9 kroner per euro, da har vi ikke lenger, har vi et mismatch mellom hvor mye som tilbys av euro, og hvor mye som etterspørres. Dette skaper naturligvis en press i markedet, som gjør at det tilbys, da tilbyderne synker prisen, og etterspørrene da møter da den tilbudsprisen et eller annet sted her, ikke sant? Det skjer en bevegelse for å krysse, for at da både tilbud og etterspørsel treffer hverandre på det punktet hvor det er markedet klareres. Så dette her, her har vi overskudd av tilbud, her har vi overskudd av etterspurt valuta. Gitt det, yes. Kan du gjenta? Ja, 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 ja. Det skal stå absolutt, ja. Ja, fordi det var veldig, veldig, veldig bra spørsmål. Altså, det er klart at ja, altså, her vi kunne ha 8 kroner, vi kunne ha 80 000 kroner, vi kunne ha 8 milliarder kroner, ikke sant? Poenget her er at da, helt riktig, at i denne sammenheng da 8 kroner gir en euro, ikke sant? Ja, helt riktig. Så er det spørsmålet hva er det som vi måler her? Men det er klart at det er 1, det er 8, helt riktig. Takk. Ok, og så vi har snakket om lenge nå om faktorer som påvirker etterspørsel og tilbud av valuta. Og som jeg minner nå at vi er i en kompleksitetsgrad som er litt høyere enn når vi diskuterte den samme problemstillingen på kapittel 8. Og da må vi kunne se faktisk både kapitalbevegelsene, og hva som påvirker da kjøp og salg av kapital, og ikke minst også naturligvis handelsbalansen. Så la oss se litt nærmere på etterspørsels da, altså på faktorer som påvirker da valutamarkedet på etterspørselssiden. Hva betyr alt dette her? Når vi diskuterer påvirker da etterspørsel, påvirker tilbud, hva tenker vi da geometrisk? Hva skjer da med disse kurvene? Snakker vi om bevegelser langs kurven, eller om skift av kurvene? Hva er det vi snakker om? Yes, skift. Takk. Det er nettopp det. Fordi endres da faktorer som påvirker valutamarkedet, disse faktorer nettopp da bidrar til at vi har denne type etterspørsel og denne type tilbudsbilde. Altså endres disse faktorene, da må det være en skift. Da må det skje en skift på enten opp eller ned av de to kurvene. Og så da, som systematiske mennesker vi er økonomer, da vi deler det etterspørsel og tilbud hver for seg. Så vi ser på etterspørselskurven og på tilbudskurven. Så importutgifter for eksempel, da endrer, altså når importutgifter endres, da endres da de kreftene. Det er klart at får vi for eksempel, skjer det noe med betaen her, eller får vi en reduksjon av R-en, da blir med en gang importbehovet i landet mindre. Hva betyr det? Det betyr at da det er ikke så mange som gir valuta som flytter ut av landet, ikke sant? Og det er en varig endring, hvilket betyr da at vi har en andre forhold på etterspørselssiden. Også når det gjelder utlandets renter og utbytte i Norge. Ikke sant? Det er altså hvor mye altså, utlandske eiere som, la oss si, eier aksjer i Norge, hvis denne beholdningen av aksjer endres fra utlandet, da må det ha konsekvens for valutamarkedet og balansegangen, altså likevekten i valutamarkedet. Bare for å si et ord til om renter og utbytte. Renter har også noe å gjøre, ikke sant? Utlandets plasseringer i kroner i Norge. Ikke sant? Enhver som har plassering i Norge i en bank, ikke sant? Du får renter på bakgrunn av det. Ikke sant? Og så det er klart at disse rentene, renteinntektene blir da overført til utlandet. Ikke sant? Så det endrer da etterspørsel. Og da er det renter i norske kroner. Så da når det betyr at det er større tilførsel av norske kroner som flytter til utlandet, og det betyr da at etterspørselskurven, la oss tenke litt grann, hva det betyr det? Det betyr at det er flere kroner som er ute, og det betyr da at da må flyttes da den nedover. Nei, naturligvis. Jo. Nei, oppover naturligvis. Det betyr at det er flere kroner ute. Det betyr at kronaprisen i forhold til euro synker, hvilket betyr euros pris øker. Du kan bare se hvor lett det er, ikke sant, å gjøre en liten feil. Ikke sant? Ekstremt lett. Ja, den skal flytte opp i den sammenheng. Ja, det samme gjelder med lån til utlandet. Ikke sant? Hvis man gir lån til utlandet, renter og avdrag på lån i utlandet, og så kjøp av real og finanskapital i utlandet. Nå begynner vi å se at her er det mange, altså i boka ramses opp, men så jeg håper da at vi er enige med meg, at vi prøver å forstå i alle fall litt grann mer enn bare å oppramse faktorer der her nå. Ikke sant? Hva er det som egentlig skjer med så enkelt med de to kurvene her? Hva er liksom de sannsynlige bevegelsene på opp eller ned? På tilbudssiden, det er eksportinntekter naturligvis. Det er akkurat et speilbild av det vi diskuterte på import. Ikke sant? Når vi eksporterer, da da får vi tilførsel av utenlandske penger i Norge. Da øker vår valutareservene. Og omvendt nå, hvis dere ser, det er akkurat speilbildet, da er renterutbytte fra utlandet, overføringer fra utlandet og opplåning i utlandet, renter og avdrag på gjeld fra utlandet og utlandets kjøp av real- og finanskapital. Det som er, vi trenger ikke huske dette her. Vi trenger ikke huske dette her, men poenget litt, det er å forstå hvor mange komplekse sammenhenger da kan påvirke valutamarkeder. Og for å si det sånn, det betyr at du må ha en god modell for å forstå, for å fange dette her på en god måte. Da må du ha en god, hvorfor det er så vanskelig da for økonomer på en måte å tilnærme realiteten på en effektiv måte. Jo, det betyr at du må ha nesten bare, det tilsvarende ville ha vært å ha en perfekt modell for global da, temperatur. Og fra den da utleder hvor mye temperatur har vi i Norge. Og det er naturligvis ikke det som skjer, ikke sant? Du har bedre modeller for dine nærområdene. Ja. Ok, og så dette tok jeg bare til deres egen fordel. Altså, det er ikke veldig viktig, men husk på at det er veldig mange måter å handle. Jeg er faktisk litt, jeg har ikke nok innsikt i hva dere lærer på finansiering og investeringskurs. Jeg må snakke litt med Per om det. Lærer dere om swaps, om valutasystemet, nei, ikke valutasystemet, om verdipapirhandel og hvor, ikke sant, risiko knyttet til dem. Dere lærer en del om det, ikke sant? Ja, jeg skal komme tilbake til det. Ja, altså, men det er ekstremt viktig å prøve å det som skjer på en trader, ikke sant, på rommet til DNBs, ikke sant, DNB har, kjøper ikke, de har det er ikke bare aksjer som kjøpes og selges naturligvis. Det er også, som dere vet, også valuta som kjøper og selger nesten hver dag. Dere skal se de enorme beløpene som vi snakker om. Og naturligvis også kjøpes også såkalte derivater. Og derivater er ikke noe annet enn en opsjon som går enten, som har noe å gjøre, som er en avtale om at du skal kjøpe noe, en aksje for eksempel, til fast pris om 2 måneder. Og det er opp til deg å bruke den opsjonen eller ikke. Det finnes både salg- og kjøpsopsjoner. Det er, altså, bare for å si det, det er langt fra de rammene vi har her i dag for å diskutere akkurat den, men det er veldig viktig at spesielt studenter innenfor bedriftsøkonomi, at dere har en forståelse av hva som egentlig skjer i tradermarkedet. Hvis jeg skal snakke litt med Per, og eventuelt da skal vi sette ekstra, kanskje 2 forelesninger, ikke dette semesteret, et annet semester, neste semesteret, til dere. For det. Så det er de valutaopsjonene som vi har snakket om. Det er det jeg har snakket. Det er en avtale som gir eieren av opsjonen en rett, ikke sant? Men ikke plikt til å kjøpe. Så du har en rett. Og det koster. Det øker din fleksibilitet, men det koster. Og det er det som koster da opsjonen. Og dere kan bare forestille deg, hvorfor skal du gjøre det? Hvorfor ønsker du å betale for noe? Jo, fordi det reduserer betydelig din risiko. Og da har du sikret deg en pris som du skal kjøpe en aksje eller en valuta om 2 måneder fra nå, eller 6 måneder fra nå, eller 1 år fra nå. Ja? Det øker fleksibiliteten, men samtidig, veldig mye av de derivate og derivatkjøp og salg som ble anklaget, spesielt knyttet da til det såkalte prime-markedet, hvis dere husker da begrepene. Prime-markedet er det som har forårsaket egentlig den forferdelige finanskrisen, den globale finanskrisen. Det har ikke forårsaket den egentlig, men det har startet finanskrisen for snart da 10 år siden. Men derfor da, jeg ber dere om bare merke liksom disse begrepene her. Terminkurs, hva er det for noe? Det er forward, gjelder ved handel og levering på en fastsatt fremtidig dato. Dette er dagligdags begreper i Norges Bank. Alle i Norges Bank kan dette her, altså de bruker det hver dag. Altså. valutaswap og i bankene generelt. Valutaswap en avtale om å kjøpe et beløp for umiddelbar levering, og samtidig avtale å selge det tilbake på en fast dato til en fastsatt pris. Husk på dette her, valutaswap. Du kjøper nå, men så du skal selge tilbake, og dette til avtalte priser. Og hvorfor skal du gjøre det? Jo, for å redusere risiko. For du ønsker å gardere deg for risiko som du tar i forbindelse med andre investeringer. Det er det som er hele saken. Og alt dette her, alt det kjøp og salg av verdipapirer og av den type avtaler, disse avtalene er verdipapir også. Det er en avtale, men de er verdipapirer fordi nettopp de innebærer kjøp og salg, og de har en pris. Og alt det der, det summeres egentlig til enorme beløp. Og jeg foreslår nå at her er det naturlig at vi tar en liten pause for ikke for å lufte oss litt. Vi tar 15 minutter. Altså fotball påvirker betalingsbalanse. Ja. Vet dere hva? Vi bare fortsetter videre. Ikke sant? Vi forsøker nå å diskutere litt mer ikke sant? Krefter som påvirker valutakurs, og ikke minst vi diskuterte typer da handel som da involverer valuta. Vi kalte terminkurs, valutaswap og valutaopsjoner. Også det siste punktet her, det første har jeg nevnt allerede ganske mye utførlig. Men det siste punktet her, på kort sikt har rentedifferanser med utlandet stor virkning. På litt lengre sikt er utviklingen i prisnivå også viktig. Det samme gjelder oljeprisene. Og spesielt det har jeg, jeg er helt sikker på at dere har lagt merke til, at med en gang oljeprisen faller, da svekkes da den norske krona. Og årsaken til det er rett og slett, det er enda litt mer avansert problemstilling. Det er forventningene for hvordan da den norske økonomien som kommer til å gå. Og denne forventningen kan knyttes nettopp til de instrumentene som vi har sett nå tidligere her. Altså det gjør at, ikke sant, at du, veldig mange aktører der i utlandet, og for så vidt i Norge, de prøver å tilpasse seg denne, en endring av forventningene ved å kjøpe og selge på litt lengre sikt eller kortere sikt, da valutaopsjoner, valutaswaps og terminkurser. Det er på den måten foregår. Og det skjer gjerne i morgen, hvis prisen til olje da synker veldig betydelig. Altså, det skjer uansett inkrementelle da, tilpasninger hver dag, hver time, hvert sekund. Og nå i dag har vi faktisk ikke tradere, mennesker, vi har også roboter i tillegg. Det er egentlig fascinerende bare å studere hva som egentlig foregår i disse markedene, og hvordan de utvikler seg. Altså mitt poeng, bare liksom for å ikke spore oss litt for mye av gårde, det er nettopp at det foregår hele tiden tilpasninger som er av betydelig volum, og tilpasninger til oljeprisene, for eksempel når det gjelder Norge. Andre land har overhodet, altså for andre land er oljeprisfall, det er rett og slett akkurat det motsatte effekt. Det har akkurat det motsatte effekt. For EU for eksempel har akkurat det motsatte effekt. Hvorfor det? For det er stimulering for realøkonomien. Det er rett og slett at da er kostnadene til olje er lavere, og det betyr da at det gir rom til andre ting i økonomien, rett og slett, når oljeprisen faller. Omvendt i Norge, fordi det betyr at det er betydelig lavere inntekter som vil komme inn til landet på grunn av lavere oljeprisene. Men er det noen her som ønsker da å si og på en måte å drøfte hvorfor en renteøkning, hva slags effekt kan det ha på krone? La meg si det litt annerledes for å komplisere det litt. Hva en renteøkning i Norge kan ha som effekt på valutakursen, valutaprisen, valutakursen. Skal vi prøve å ta det litt metodisk? Ok. En liten tips. Sånne ting. Altså en måte å gjøre det på, det er rett og slett de går ned på papiret, og så de tenker R øker, lille R, ikke sant? Det er, dette her er Norge, det norske R. Hva kan ha som effekt? Det betyr at renteinntektene i plasseringene, utlandets spesielt plasseringer i norske kroner, øker. Altså for eksempel utlandets kontoreserver, ikke sant? I Norge betyr at de som har konti i norske kroner fra utlandet, deres inntekter fra rentene i disse kontene øker. Det øker, det skaper med en gang etterspørsel etter flere kroner. Mere, altså etterspørsel etter mer kroner, hva betyr det? Da har vi skift. La oss gå tilbake til det vi har snakket om. Da har vi skift her. Ikke sant? Da er det, eller omvendt faktisk, her kan man si at vi har økt tilbud av et tilbud av euro. Ikke bare det er både til så, fordi altså etterspørselen etter kroner er høyere, men det betyr at det tilbys det samtidig flere euro enn tidligere. Da har vi en skift som på den siden. La oss si at vi har et etterspørsel, og så da prisen her la oss si 8, veldig klokt sagt, her det 1, det mengde euro, her det rett og slett mengde euro, det 1 euro, men det kan være en milliard hvis dette her 8 milliarder, ikke sant? Og pris i norske kroner, ikke sant? Det pris i norske kroner, i kroner per euro, på euro, på euro. Jeg beklager, jeg skriver som gris, jeg vet det altså. Men ikke sant? Da det, da ikke sant? Hvis dette skiftes, det betyr at vi har ikke endret etterspørselen i det hele tatt, da faller det til 7. Hva betyr da at da en euro koster 7 kroner nå enn sammenlignet med 8? Det betyr yes, appresiering. Riktig. Det effekten. Det veldig viktig, spesielt i starten etter hvert. Dere kommer til å bli veldig drevne på den type tankegangen, men i starten det veldig viktig å tenke litt systematisk på den måten, ikke sant? Men det beste, enkleste måten å tenke på, rente økning. Det ikke noe annet i forhold spesielt til utlandets rente. Det øker da behovet for å investere i norske verdipapirer og ikke minst i norske kroner da, ikke sant? Det betyr at det flere som ønsker å kjøpe norske kroner, og det betyr igjen at det flere som tilbyr da valuta. Derfor da det valuta som går ned. Nei, beklager, tilbudskurven som går ned. Altså en liten, dette veldig viktig nå, vi går veldig sakte, men det veldig viktig nå til neste trin, til neste presentasjon av tross alt litt mer avansert tankegang. En liten som illustrasjon, jeg visste dere, det var det siste ting vi gjorde forrige gang, jeg visste dere dette. Det en tabell fra, dere finner det på ressurser på fronter, akkurat den artikkelen. Det inn- og utlån i det norske pengemarkedet. Det april 2016, det i fjor. Og dessverre har jeg enda ikke fått den ferske rapporten fra Norges Bank, som april 2017. De jobber med det nå, det skrives i nå. Egentlig, denne rapporten. Det basert på de viktigste bankene og hvordan de viktigste bankene da opererer. Og de lager det gjennomsnitt, ikke sant? De bare tar måler, rett og slett, og de begynner å lage og gjennomsnitter for hele da, det norske pengemarkedet. Det basert, så jeg gjentar, på norske bankes da, kjøp og salg av valuta. Og det dere ser her, det altså, det eneste som egentlig jeg vil at dere skal legge merke til, det hva vi snakker om. Daglig gjennomsnitt, det millioner kroner. Dette finansielle plasseringer. Noen av disse finansielle plasseringer, eller pengemarkedet, som skiller da handelsbalanse, som skiller eksport og import. Altså, verdien av eksport og import i forhold til alt det som da, hvis dere ser som kjøpes, vi snakker om da 50, som sagt, 58 milliarder i løpet av en dag. 58 milliarder bare for pengemarked. Altså, nå snakker vi om valuta igjen, ikke sant? Det over natten, tomorrow, next, alt dette her, altså, vi trenger ikke å komme nå i den kompleksiteten. Det for innlån, og det for utlån fra utlandet. Naturligvis innlån fra, ikke sant? Og utlån for bankene. Så hvis dere ønsker å ha litt mer informasjon, da bare å klikke der, men hovedpoenget her at vi snakker om 58 milliarder innlån og 56 milliarder utlån, en total bruttovolum på 115 milliarder per dag. 115 milliarder per dag. Og det klart at det er mindre enn en prosent som da skilles eksport-import. Ja. Så dere innser nå kreftene som ligger da i de kapitalbevegelsene som da trades hver dag, hvert minutt, sammenlignet med de kreftene som ligger bak den reale økonomien. Og da skjønner dere litt grann nå de kreftene som ligger da i det globale finansmarkedet, og hvorfor kan de være fullstendig deløgene, ikke sant? Og så de dominerer en hvilken som helst realøkonomisk tilpasning. Og hovedårsaken til at vi snakker om disse beløpene her, det er rett og slett fordi vi har de betalingsinstrumentene, de valutainstrumentene som jeg viste dere i sted, ikke sant? Det er ikke bare spotmarked, men det er alle mulige kjøp og salg som da er med for å øke volumen. Men samtidig, det er en del av handelen som da er usikre i den forstand at det er ikke noe gjenkjøpsavtaler eller valutabytte og så videre. Det er rett og slett usikret i den forstand at det er kjøp av valuta fra norske banker uten å ha sikkerhet. Det er det det betyr usikkerhet. Ja. Dette finner dere ikke i boka. Og så for øvrig, en liten ting. De siste, jeg vil bare nevne det. Alt som går dette lysarket, med unntak det med rentedifferanser, og dette, det er ikke pensum. Dette tar jeg bare for at dere skal få en innsikt i hva vi snakker om kapitalstrømmer. Ja, det er ikke pensum. Men kapittel 9 er pensum, naturligvis, ikke sant? Ja. Så det er med det som utgangspunkt. Nå har vi da snakket litt grann om faktorer som påvirker valutamarkeder. Vi har snakket om både tilbuds- og etterspørselsfaktorer. Veldig mye, da, som dere husker det forhåpentligvis, det er faktorer som påvirker etterspørsel på en måte. Det er speilbildet av dem påvirker naturligvis tilbudet akkurat på samme måte. Så, og det gjelder da å forstå den logikken. Og så da er det å diskutere hva skjer når et land ønsker å stabilisere valutakurs. Altså, det er dere har sett noe, de kreftene som ligger bak bestemmelse av valutakurser og handel som foregår nesten daglig. Og så er det spørsmålet, hva hvis da vi har, altså et land har i realiteten to ekstreme muligheter for å tilpasse seg i forhold til, å tilpasse seg i valutamarkedet. Altså hvis vi vil ha at den norske krone skal koste, 8 norske kroner skal kunne kjøpe en euro, hvis det er det som, og at det er veldig viktig for norsk politikk at det skal skje, da betyr det at vi snakker om faste valutakurser og fast valutapolitikk. Da er det fast valutapolitikk som da Norge fører, og det har noen fordeler, men det har også noen betydelige kostnader. Intuitivt, jeg er helt sikker på at dere skjønner at med en gang da man setter en pris som da det skal gjelde for norske kroner og euro, da betyr det at Norges Bank må sitte med betydelige da valutareserver i euro for å kunne forsvare denne politikken. For det er klart at de markedskreftene som ligger bak der, de kan hele tiden forskyve da balansen, altså det krysspunktet som vi har snakket om her, ikke sant? Og for at selv om vi kan si at på en viss lengde, altså den jeg skriver her, altså boka skriver for så vidt, altså det finnes to ytre punkter. Det ene er helt flytende valutakurs, og det andre er helt fast. La oss si at det er FL flytende, og det er fast. Og det er ingen tvil om at det finnes et kontinuum. Da hvor et land kan bestemme at til enhver tid, når som helst i døgnet, skal det være fast kurs mellom krona og euro og dollar og så videre. Det er som oftest mot et veldig bestemt da valuta. Veldig ofte er det en dollar. Nå de siste årene, naturligvis etter at euro har kommet, er euro. Det kan være også yen. Det er de tre ja, mest, også i de siste da, 10 årene spesielt, det er også kinesisk valuta i tillegg. Men så det kan være kontinuum, der hvor liksom, vi ser liksom, de mest åpenbare tilfellene nå, som helt fast og helt flytende, men det er klart at det er en kontinuum her, der hvor et land kan bestemme seg at vi ønsker å ligge innen rundt 8 i et toårsperiode. Ikke sant? Det går an å si det, så du trenger ikke å ta umiddelbare da, aksjon dersom da i dag eller i morgen da flytter da valutakurs fra 8. Ikke sant? De trenger ikke å gjøre det. De har mer fleksibilitet. Så det er som, og det er det jeg mener nå med flytende, altså med en glidende overgang fra fast til flytende og fra flytende til fast. Det er det jeg mener. Men uansett hvordan man snur og vender på det, fast mål mot et altså valuta bestemt valuta betyr at du må ha betydelige reserver i den valuta som Norges Bank for å kunne forsvare denne politikken. Altså når det altså prisen når beklager når krona styrkes i forhold til denne valuta til dollar for eksempel, når krona styrkes, da hva gjør vi da? Da kjøper da Norges Bank da kroner. Når den svekkes, da kjøper Norges Bank kroner. Jeg vet ikke hva jeg sa, beklager. Når krona styrkes, selger Norge Bank kroner, og når det svekkes, da kjøper Norges Bank kroner. Altså, hva skjer når du kjøper noe? Da prisen av krone, hva gjør det? Øker. Sånn. Når du selger en krone, hva gjør det? Da er det mer krone ute, så prisen synker. Er vi enige? Ja. Så det er rett og slett logikken og intervensjonen som da de myndighetene kan ha i forbindelse for å oppnå bestemte mål i valutamarkedet. Og da, hvis dere husker nå, da er det ikke lenger bare pengepolitikken. Valutapolitikken er en del av pengepolitikken også, kan man si. Men vi har sett det tidligere. Vi har valutapolitikken, vi har finanspolitikken, vi har pengepolitikken, og vi har da valutapolitikken som vi lærer nå i dette kapitlet. Og så, hvis vi ser litt nærmere på det vi har nettopp nevnt, da, la oss forestille oss at her har vi markedet for Norge, for euro i Norge. Det er det som disse to kurvene beskriver. Og da må vi, det gjelder da å forstå hva de to kurvene forteller oss. Den ene, altså den der, da, naturligvis, det er etterspørsel. Det er etterspørsel av hva? Etterspørsel representerer av norsk. Hva er det som da etterspørsel representerer her? Hva er, altså, jo, vi vet at det er etterspørsel etter euro. Ja, takk. Men hva betyr det? Hva slags krefter da som ligger bak der? Ja, men da gjelder det å gå tilbake til vår presentasjon. Her. Ikke sant? Og da er det, som jeg skriver her, da er det norsk import og kapitalutstrømning fra Norge som representerer etterspørsel. Der! Og så, når det gjelder tilbudssiden, representerer det norsk eksport og kapitalinnstrømning til Norge. Ikke sant? Så det er veldig lett å huske nå. Jeg håper dere husker det nå. Ikke sant? Dette er etterspørsel. Skurven. Dette er faktorer som påvirker da, og bestemmer da, tilbudskurven. Beklager. Sorry at jeg flyter frem og tilbake, men jeg tror det er litt viktig å få den. Den. Og så, som vi ble enige om, at etter korte løp, det er den kanskje viktigste faktoren som påvirker, spesielt i en flytende valuta. Jeg glemte å si en viktig ting. En flytende valutakurs, hva er rollen til Norges Bank og til myndighetene i en flytende valutakurs? Null. Ingen rolle. De trenger ikke gjøre noe som helst. Men, jeg skal bruke litt tid. Så i det, litt mer systematisk. Her er det mye mat, så vi må bruke litt mer tid på det. Hvis vi blir enige om da, at i det korte løp betyr at renteforskjellen mye, så endres da spesielt renta til i Norge i forhold til andre lands rente. Det er klart at hvis begge skiftes i samme takt, da er det ikke noe. Det relative forholdet mellom det utenlandske renta. Altså det finnes ikke noe som heter utenlandsk rente, ikke sant? Det er samling av renter over fra alle valuta i alle land, ikke sant? Det er det vi snakker om med det er en sånn fiktiv størrelse. Men la oss da bruke den som fiktiv størrelse, ikke sant? Da er det, hvis den norske renta øker eller går ned sammenlignet med det utenlandske renta, da skjer det naturligvis også, som vi så, flytt i tilbud. Det har vi sett allerede. Ikke sant? Og da har vi en appresiering av den norske krona. Husk på appresiering, ikke sant? Depresiering når vi går over der, appresiering når det går nedover her. Og det samme da gjelder da med etterspørselsskift. Her har jeg skrevet litt i mine notater. Økning av renter gir mer tilbud av euro, appresiering av norske kroner. Og når, for eksempel, det er det andre faktor, så vi har snakket en del om renter. Men det er klart at vi har også noen press som da påvirkes av utviklingen av nasjonalprodukter. Altså for eksempel når norsk nasjonalprodukt øker raskere enn EUs for eksempel nasjonalprodukt. Hva er det som skjer? Jo, importen går opp. Hvorfor importen går opp? Sammenlignet med eksporten fra utlandet, fra EU. Hvorfor det? Det må sitte, please. Derfor. Ikke sant? Derfor. Altså, R-en i Norge øker raskere enn EU, da denne, på grunn av denne faktoren her, det betyr at da har vi mer import, sammenlignet med den eksporten da, som da utlandet, eller EU, har for tilsvarende norske varer. Og dermed da, den går ned, og det betyr da at vi har en endring. Og da er, altså vi har en skift i etterspørselskurven som dere ser der. Ikke sant? Da er etterspørselen som øker herfra til dit, i den sammenheng. Altså når norsk inntekt, altså nasjonalprodukt, øker raskere enn EUs nasjonalprodukt, går importen opp. Og da har vi skift i etterspørselskurven. Og da, bare for at dere ser at vi er konsistente i det vi snakker om, skift i etterspørselskurven, igjen, hva betyr det? Hvorfor har vi skift i etterspørselskurven? Ja, fordi vi er her. Jeg burde egentlig ha notert dette her. Det er krefter som går på etterspørselssiden, det er krefter som går på tilbudssiden. Og grunnen til at vi har den delta-valuta her, det er rett og slett nettopp for å ta hensyn til at vi har Norges Bank, og for så vidt også norske banker også, men Norges Bank som kan ta bevisste handlinger for å manipulere da valutaprisen, altså kursen, ved kjøp og salg av valutareserver i åpen markeder da i utlandet. Etterspørsel, tilbud. Er vi enige? Ja, og da har vi dekket en veldig viktig bit i boka, og i kapittel 9. Da har vi snakket nå om endringer, og så Litt mer, altså det dere så tidligere fra min side, jeg beklager nå at jeg flytter fra ting til annet, men ikke sant? Det er et veldig kompleks bilde. Det står i boka også for så vidt. Altså det skaper en kompleks bilde, men den enkleste måten å huske dette her på, de faktorene som påvirker da etterspørsel og tilbud, det er å gå tilbake til regnskapet som vi har sett nå i stad. Det enkleste måte da å huske hva som er skift i etterspørselskurven, og hva som er skift i tilbudskurven, og hvordan kan jeg analysere det hvis jeg får en oppgave eller et spørsmål om det. Ikke sant? Så denne her, den regnskapsbildet, må dere huske. Det er det, min anbefaling. Det må sitte. Fra dette er det veldig lett. Og så, samtidig, jeg skal gjøre det, for det er veldig dumt av meg å ikke gjøre det, at liksom å skrive, dette her er etterspørsel, det er bare etterspørsel, tilbud. Bare liksom lage disse pilene som er nødvendige. Ok. Og da er det noen spørsmål til det? For det er en ganske vesentlig del av min presentasjon i dag. Det er egentlig det vesentligste av alt det som er nå å presentere. Og hvordan da Norges Bank eller dine sentralbankene kan intervenere, enten for å forsvare fast valutakurs eller flytende valutakurs, da er det, de trenger ikke gjøre noe som helst. Men hva er fordelene og ulempene mellom faste og flytende valutakurser? Det har jeg litt forsøkt å oppsummere her. Det er bare oppsummering av det som står i boka i flere sider. Og det er at flytende kurser skaper usikkerhet som reduserer omfang på handel og investeringer. Det er klart. Det er en fantastisk kunnskap det å vite at min sentralbank garanterer at jeg kommer for de neste 3 årene, jeg kommer til å at prisen på euro vil være 8 kroner. Det er en veldig fin viktig informasjon for alle de som handler, for alle de som eksporterer, for alle de som da som jobber med utlandet. Det er helt opplagt det. Og uten med flytende renter har du ikke den. Du risikerer i morgen, altså jeg har personlig har opplevd en stor tragedie i familie. Min onkel som gikk konkurs fra en dag til en annen, fordi han hadde kjøpt, han hadde signert avtale, og så prisen på jern har gått betraktelig opp. Og så det har ruinert han, rett og slett. Det var kombinert med en devaluering av greske drakme. Det var den kombinasjonen der. Han gikk konkurs i løpet av 2 uker, og siden da klarte aldri stakkar å komme tilbake. Det er, ja. Altså, dette er litt for dramatisk, men det er bare for liksom å... Så flyttende kurser har en betydelig kostnad. Så det er klart at du er varsom. Du fører varen når du skal handle, nettopp fordi du vet at flyttende det er kurs. Altså, skjer det et fall i oljeprisen, for eksempel, i Norge, på 10%, 15%, da vil da naturligvis umiddelbart da prisen til olje, til krone, falle betydelig. Og da må du rett og slett betale mye mer for det du har kjøpt fra et land, ikke sant? Det er rett og slett det som er kostnaden. Flytende kurser gjør at land er på den andre siden, at nettopp at flytende kurs gjør at landet er mye mindre følsomme. Fordi hvis du skal forsvare det med fast kurs, da, som sagt, ikke sant, det er rett og slett et game mellom global verden og de tradere som prøver å gamle mot at Norges Bank eller de sentralbanken skal være i stand til å forsvare da kursen og sentralbanken. Og som regel er det sentralbanken som taper. Fordi dere har sett da de kreftene som ligger bak den globale handel, det globale kapitalinnførsel og utførsel. Det er bare et tidsspørsmål, egentlig faktisk dager og uker, før du går tom av valutareserver. Og da må du bare la der kursen flyte, ikke sant? Og det betyr at det er veldig mange spekulanter i utlandet som har tjent på det. Ja. Det definitivt den store fordelen med de flytende kurser. Og flytende kurser gjør pengepolitikken mer effektiv, fordi rett og slett da du trenger ikke ta hensyn til valuta svingningene, du trenger ikke ta hensyn til nettopp på grunn av det jeg har nettopp nevnt. Du kan fokusere deg på for eksempel pengemengden og rentedannelse. Dette litt mer komplisert historie, men la oss, hvis vi, jeg tror det tilstrekkelig å nevne det. Og så fastekurset kan bidra til å stabilisere prisnivå, det helt opplagt. Prisnivå stabiliserer, altså har du fast kurs, da stabiliseres da prisnivå per definisjon. Altså faller den norske krone, oljeprisen igjen, da faller den norske krone, da øker alle importprisene, altså alle prisene til alle importvarene betydelig. Det er ikke akkurat stabilisering, ikke sant? Det er akkurat det motsatte. Ja. Så det er kostnader og fordeler ulemper med de to typer varianter av valutakursregimer, og det er derfor veldig mange som prøver litt avhengig av hvor eksponert man er og hvor avhengig man er. Altså for eksempel hvis du eksporterer veldig mye til USA, hvis en veldig betydelig andel av din bruttonasjonalprodukt går til eksport til USA, for eksempel er du i Mexico, eller er du i Argentina, eller i Latinamerika, da er det veldig viktig for deg at på en måte forholdet mellom pesos og dollar er noenlunde stabil. På den andre siden, ikke sant, det er mange pris, altså er veldig, veldig fornøyd at Norge har en uavhengig da valutapolitikk sammenlignet med EU. Så jeg kunne ha brukt veldig mye mer tid for å diskutere, ikke sant, situasjonen i Hellas, eller bare for å forstå liksom ut fra det vi diskuterer nå, hvorfor Hellas har i realiteten ingen virkemidler for å beskytte seg fra de økonomiske kreftene som ligger både innenfor EU, for å komme ut av den uføre som finnes. Altså jeg kunne ha snakket i hvert fall 4 timer om dette. Det er veldig spennende, tror jeg, for å forstå akkurat. Det er virkelig makroøkonomien. Det å forstå dette, disse kreftene her, vi er virkelig i det som er egentlig hele poenget med makroøkonomien. Men vi må gå videre, og så skal vi så, som sagt, altså dette har jeg sagt veldig klart allerede, vi har en økende valutakurs. Når vi har økende valutakurs, vil øke eksporten og redusere import, fordi den kostnadsmessige konkurranseevnen bedres, ikke sant? Det er helt opplagt, og det er, ikke sant? Ja, når oljeprisen faller, da faller også kroneprisen. Men det betyr også at det er ekstremt mye billigere til å eksportere fra Norge. Det er det som har reddet vår eksport, de såkalte konkurranseutsatte næringene. Og det er den reelle verden. Ikke sant? Det er derfor vi er nødt til, spesielt i Norge, å ta hensyn til hva som skjer med disse kreftene her. Konkurranseevnen automatisk bedres på 10-15-20%. Hvordan kan de øke konkurranseevnen din på 10-20% av reelle økonomiske årsaker, ikke sant? Altså, tenk på en effektivisering, for eksempel i drift, på 10-20% i løpet av noen få dager. Hvordan kan det, kan ikke skje? Men det kan skje nettopp på grunn av den depresiering av norsk kurs. Omvendt. Det er det vi snakker om, ikke sant? At det flytende kurs kan skape både store fordeler og store ulemper. Og det er både fordeler og ulemper ved det, da. Ja, ok. Vi kan diskutere massevis om for eksempel hvordan Kina har operert de siste 10 årene med tanke på valutakurs, og hvorfor de har blitt anklaget at de holder kunstig da kursen kunstig lavt, nettopp for å eksportere mest mulig. Ikke sant? Ok. Og så, nå er vi litt på matte. Jeg tror at vi har diskutert tilstrekkelig i alle fall Litt hvorfor denne, det å forstå betalingsbalansen er ekstremt viktig, og hvorfor det er viktig å forstå, altså også for realøkonomien, hvorfor det er viktig å forstå hva som skjer i valutamarkedene. Så la oss se litt mer systematisk og prøve å sette litt i en slags matematisk sammenheng. Matematisk i alle fall, matematisk sammenheng i den nå. Som dere ser, nettoeksporten påvirkes ikke bare av valuta, men også av nasjonalproduktet. Ikke sant? Det er det som er nytt i mindre tid. Det dere ser her nå, det nye, altså dette visste vi fra før. Det har vi beregnet, det har vi etablert. Vi har lært det, og vi har brukt det i forbindelse med IS-kurven. Ikke sant? Det var en viktig dimensjon for å kunne beregne IS-kurven. Og for, så det er en relasjon som påvirker da, likevekten mellom da, nasjonalprodukt og rente. Det nye som skjer her nå, det nye som vi har her, er den x er lik e, ganger valuta minus beta r pluss x0. Det nye ledd som vi ser nå, det er den der. Ikke sant? Der hvor r er større enn 0. I tillegg, så det er den nye betingelsen der som vi legger inn her nå i vår modell. Og det er la meg valuta, ja. Yeah. Og så den andre betingelsen som vi må også inkludere i vår modell. Ja, jeg skal skrive den en gang til, beklager. Det er x, altså det er den forrige, vi kaller det 1. Det er kapittel 8. Det er kapittel 9. 2. X er lik E gange V, valuta altså, minus BR pluss X0. Og den er akkurat det samme som før. Det nye som er, og beta er akkurat det samme som før, bare at E er større enn 0. Ikke sant? Så endringer i valuta, de påvirker da positivt den X-en. Og når det gjelder kapitalstrømmer da, nettoeksporten, det er handelsbalansen og hvordan det påvirkes. Så her antar vi, altså vi har nettopp sagt at valutaprisen påvirker eksporten. Vi blir billigere når valutaprisen øker, ikke sant? Ikke sant? Det er det som er viktig. Ja, og det er derfor vi har den her. Og dermed har vi en ny relasjon her sammenlignet med den forrige relasjonen. Fordi vi innser at valutaprisen betyr veldig mye for konkurranseevnen. Så det kan ikke være noe annet enn at når krone blir billigere, at eksporten må ikke. Ikke bare vil ikke, men må ikke. Ja. Og det samme gjelder da på kapitalstrømmesiden. Husk på hva er utenriksregnskapet. Betalingsbalansen, det er både handelsbalansen og kapitalstrømmingen. Der har vi da denne nye relasjonen, at kapitalflows, det er avhengig av en konstant, som er K, og av differensen, det er det vi gjør nå, at dette her kan være like godt Norge minus utlandet. Det er rentenivå, det relative forskjellen mellom det norske rentenivå og utlandske rentenivå. Pluss SF0, som vi hadde fra før av. Og den K, den må være større enn 0. Og for så vidt også, den er større enn 0 i utgangspunktet. Det er en konstant i og for seg, som apropos fra før av. K er en parameter, og som parameter må være litt større enn 0. Og hvorfor må det være større enn 0? La oss forstå den intuisjonen bak denne ligningen her. Det er ligning nummer 3. Og så er det også kapittel 9, naturligvis. Og hvorfor må K være større enn 0? Jo, Fordi hvis, la oss si at den, altså den norske, hvis den norske renta er høyere enn den utenlandske renta, ikke sant? Dette her er positivt. Men vi ble enige om at hvis den relative renten i Norge øker, da, hva skjer da? Da økes da etterspørsel etter norsk krone. Da tilbys da mer euro. Ikke sant? Så vi må ha da at den SSF, altså det betyr at mer innstrømming enn utstrømming, og det betyr at den må være positiv. Så derfor K må være positiv. Ikke sant? Det er en, altså ut fra alt det vi har snakket om hittil, det kan, altså finner vi en K som er negativ, da er det veldig rart. Ja. Jeg innser at nå kommer vi til en del komplekse, litt mer kompleksitet. Fordi det er i hvert fall fem ting vi må holde styr på. Vi må holde styr på hva er etterspørsel, hva er tilbud, hva er regnskapet. Vi må holde styr på, ok, nå har vi fått inn, altså, dette er ikke vanskelig, etter min mening. Dette er veldig grei å forklare. Dette her må vi bruke litt mer tid for å fordøye, men hovedpoenget er at de kapital, i alle fall på kort sikt, de kapital, altså endring av kapital, altså kapitalinnstrømming versus utstrømming, det har veldig mye å si, påvirkes veldig mye av egentlig, ifølge boka da, og ifølge denne nye relasjonen, påvirkes egentlig bare av den relative forskjellen mellom den norske og den utenlandske renta. Og igjen, jeg gjentar, endring i renta på positiv siden betyr bare en ting, at utenlandske folk vil da etterspørre, fordi de tjener mer ved å ha penger i norske kroner, ikke sant? Da etterspør de mer kroner, og så da er det tilbud av euro som øker. Eller av utenlandsk valuta som øker. Så den må øke. Den må, alt annet likt, per definisjon, det må øke. Dette er konstant, så det endres ikke. Derfor da, den K-en må være positiv. Ja, og da er vi utrustet egentlig ganske mye til å gå videre til kapittel 10. Det er egentlig de to forholdene her som som da kan gi oss mulighet til å utvikle da kapittel 10s da utvidete ISLM-modell. Men først og fremst, hvis vi blir enige om at kapitalmobilitet er perfekt mellom utlandet og Norge, hva betyr kapitalmobilitet er perfekt? Det betyr at det er overhodet ingen, altså det betyr, altså det er ingen sammenheng om hva nasjonalproduktet er i det hele tatt. Det bestemmes, altså betalingsbalansen bestemmes bare av rentenivået. Og kapitalmobilitet, perfekt kapitalmobilitet, betyr at det er umiddelbart, da en liten endring av rente vil føre enorme krefter til å da kjøpe eller selge norske valuta. Det er noe som ikke er mulig i en global marked. Så har du ikke noen begrensninger, har du ikke friksjon i kapitalmarkeder, globale kapitalmarkeder, da må den norske renta være lik det utenlandske. Og da skjønner dere med en gang hvilken betydning har dette også for vår ISLM-modell. For det er klart at hvis renta dikteres umiddelbart fra hva er det utenlandske renta, da må vi gå tilbake til ISLM-modellen og begynne å tenke på nytt. Ikke sant? Så hvordan er, og så dere har hørt naturligvis, den kapitalmobiliteten, mobiliteten, det globale finansielle markedet, ikke sant? Det er nesten som en liten landsby, det er i økende grad nesten perfekt kapitalmobilitet nå fremover. Det betyr da at de rentene som tilbys ute har en effekt og påvirker da naturligvis rentene som vi har i Norge også. Ja. Det jeg prøver nå å utlede her, er akkurat på samme måte som vi har utledet ISLM. Jeg skal ikke gå videre med det. Vi stopper her. Vi stopper her, og så jeg forsøker å oppsummere. Og så vi tar etterpå noen spørsmål dere har, uansett hvilke tema, altså hvis jeg kan svare etter beste evne, naturligvis. Hvis jeg ikke kan svare, da kommer jeg tilbake med, jeg må tenke litt, og så kommer jeg tilbake. Men jeg foreslår nå at jeg oppsummerer litt grann, før, umiddelbart etter at jeg sier hva jeg prøver å oppnå her. Så hvis dere ser vi har en betalingsbalanse, vi er enige at betalingsbalansen, funksjonen, altså den bestemmes av den x-en, og av, altså bestemmes av nettoeksport og av kapitalbevegelsene. Vi har blitt nettopp enige om at x-en er, kan uttrykkes på den måten. Kapitalbevegelsene påvirkes veldig av den relative renta. Ikke sant? Det eneste jeg prøver å gjøre nå, da har vi, hvis dere legger merke til, da har jeg to ligninger som har da to viktige variabler. Den lille r-en og den store r-en. Så det betyr at jeg kan skape da på bakgrunn av disse tre ligningene her, jeg kan skape en ligning med r på den ene siden, den lille r, altså renta, og nasjonalprodukt på x-aksen, og altså renta på y-aksen. Dette lukter veldig den tankegangen som vi har hatt i forbindelse med ISLM. Og det på den måten nå kan jeg ta hele den maskineriet tilbake i min modell i ISLM, og så begynne å tenke på nytt, som vi har snakket om tidligere. Ok. La meg oppsummere nå. Jeg håper at dere syntes at valutamarkedet og i det hele tatt dette kapitlet er virkelig morsomt og spennende. Litt uavhengig om det er komplisert eller ikke. Det er egentlig det som gir oss muligheten å nærme oss det som skjer faktisk globalt og ikke minst lokalt. Så det var det første, at vi har lært hva som er flytende, hva som er fleksibel flytende, og hva som er fast renteregime. Fordelen og ulempene med det. Og så ikke minst har vi lært meget enkelt hva betyr det da å ha et likevekt i valuta markeder, og hva betyr da på hvilken måte hvilke faktorer som påvirker disse altså likevekten i valutamarkedene også. Det er det vi har lært i dag. Så jeg sier takk for meg, og så det er litt opp til dere hvor om dere skal være her. Altså jeg er litt til deres disposisjon, for å si sånn. Og så aller siste ting, hvis det er noen av dere som spør hvorfor da ikke bruker du den tredje timen, jeg kunne godt ha gjort det. Begrunnelsen er rett og slett at det er etter to timer av relativt nytt og tung stoff, det tror jeg ikke at det er mulig for dere å lære noe mer, rett og slett. Altså. Men er dere uenige, det vil jeg gjerne vite. Altså, kom med tilbakemeldinger, rett og slett. Takk.